Jautājums par apgūlas tiesību visos noteikumu apstiprinošu vēja parka moduļu īrīkošanu zemes gabalos virsšu mešu un kraučas zemes palestā. Mums ziņos samita.
Jā, nu tieši sarīkos lēmumu projekts par apgūlas tiesību visos noteikumu apstiprinošanu, kā arī visos noteikumi un apgūlas tiesības līgums. Minētie dokumenti ir izstrādāti saskaņā ar ministru kabineta 2018. gada 9. jūnija noteikumiem, publiskas personas zemes kopas un apgūlas tiesību notikums, un attiecīgi saskaņā ar normatīvo regulējumu tiek noteikts izsols soli 5 eiro par 1 hektāru, kas ir 459 eiro un 50 centi. Jā, jo objekta sākuma cena ir 0, un pirmais solis ir 459 eiro un 50 centi.
Vai esat tomēr kaut kāds sākuma cena?
Tas tā dīvaini. No...
Nu, pēc normatīvā regulējuma ir noteikts 5 eiro par hektāru visu solis. Latvijā neviena pašvaldība šādu izsolu nav veikusi, bet Latvijas valsts meža veids, un viņi arī sāka ar objekta sākuma cenu.
Izklausas divam, bet ir tā, ka, lai izsola notikusi, jābūt pirmam solim solīt, tas nozīmē faktiski vienalga 495, 475.
Jā, sirmēs. Beigās mums to zemē ar to datu pakaļ tīru. Šis kā lasīt,
bet
es
neesmu.
Jā, to līdz kaut kādiem 7 metriem dziļumā viņi demontē, jā, bet dziļāk nē. Tāpēc patiesiem notiek. Ja tā tur bija man, tur, es nezinu, cik tur te kopēja metri, bet līdz kaut kādiem septiņiem viņi...
Nu, jau nav zināms IVM, jau nav visu.
Nu, šobrīd jau tā kā Inga saka, nav zināms, šobrīd jau tā kā abūs iesību līgums, pēc tam būs ieteikums uz vidi izvērtējums, vispārējās procedūras, lai vispār tur drīkstē, bet tā kā viņi varētu šis izpētes veikt, ir nepieciešams abūs iesību.
Viņi jau izmomā no kredita, mēs ir būs, tad to datu mums jau maksā.
Nē, un jau sāk tagad maksāt neatkarīgi no kādām būvēs.
Jā, maksāt, jā. Jā. Vai vēl jautājumi? Jā. Ja ne, tad uzsākam balsošanu par projektu. Tā gunda pieslēgusies. Jā, ja nebalso gundā.
Jā.
Tā gundā ar nobalsu ir slēdzēm. Esam Inga akurās un astoņi ir par nobalsu Nākamais ir par līdzfinansēm piešķiršanu lūgu nomaiņa vēlā jau 25 cilvēku un 4 kandavā, tur viņa tas mums Jānis ir trenos.
Tā, jūs piekļaut kā piesimis.
Piekļaut.
Par šeit lūgu nomaiņa vēlē vēlā 25 cilvēku un 4 kandavā. Tukuma novadā pievienot tām, ka 3301 eiro 15 eiro centi. Atbilst mūsu noteikumiem atrodās vēsturiskajā centrā, izskatīts vēsturiskāk atjaunošanas izvērtēšanas komisijā 15. novembrī lēmums, ieteikums virzīt un piešķirt līdzfinansējumu 2310 eiro 81 eiro cents, kas ir 70% no
izmaksā. Vai ir jautājumi?
Šobrīd šajā ētā tas ir pirmais, jā?
Jā.
Un tad nākošie liek tādas logas, kā ir tas pirmais.
Jā.
Jā, tā mārā. Jā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Tā es nobalsošu slēdu balsoju. Tie viņi atbalstījuši. Tāpēc tālāk nākamās ir. Līdzfinansējuma piešķiršanu un ceļu nomaiņu pastāvs uz kursu un netvarošanu ēkai harmonijas jau ar 4 kopumā jābūtu.
Tā, 10. novembrī saņemts pieteikums, pievienot tām 11190 eiro 44 eiro centi. Pie, pie iesniegtiem dokumentiem ir konstatācijas fakti, ir fotofiksāža, kur veicis autors kopā ar Būzraugu. Šai ēkai septembrī mēs lēmām un piešķīrām līdzfinansējumu 5352,70 eiro. Tātad kopīgās summas patreiz. Un ja šo paliktu jā 19,52 eiro. Atbilst noteikumiem. Jā, plūmu. Jā, izskatīt. Piešķirt līdzfinansējumu 5595 eiro, 22 eiro centi. Tas ir 50% no izmaksām.
Paldies. Ko ir jautājumi?
Nomaiņa mēs kurstīgi.
Tur iznāk lielākas gaļas.
Kāds ir atjaunošana?
No, tur ir skursteņa atjaunošana, tur ir pastāvs atjaunošana un arī daļējais izmaksas. Klāt tur bija arī tāmas, cik nāc klāt pie jumta, iepriekšējā tāmē nebija pirmas notekas, sniegbarjas, vēlusētas deferis, kas... Un tur, protams, atsardot noņemot par jumtu, to, ko mēs skatījāmies septembrī, tur atklājās, ka vispār konstrukcijas atpakaļ sapūšu, satarpējuši un fotofiksācijās bija redzams.
Vai nav jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Paldies, lēdzam balsošanu.
29. novembris. Īpašnieca redzot, ka īstenībā visu darbu nevar pabeigt, bija iesniegums 24. oktobrī, par termiņu pagarināja. Mēs lēmēm par to, ka tiek grozīts, ka tiek piešķirts no budžeta, kas ir 24. gada 25. un ka izpildus termiņš pagarinās līdz 24. gada 1. jūlijā.
Jā, paldies. Ko ir jautājumi? Ja nav, tad esmu no balso.
Līkšņēts atzinājies, ja, ka tas vēmēs tiek pavirinās vēl vairāk nekā mūs.
Jā.
Viņi var darīt tā tāpēc.
Protams, viņi var izsniegt. Tas ir vienkārši.
Un nākamais mums būs par līdzfinansējumu mācībā IC tukumā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, pasāk cilpināšanu, kas ir maini un aprosistēja pārbu vai zinu Andris.
Mēs sagatavot lēmu projekts, kāds mācīja 2C renovācijas, ja tie dokumenti atbilst. Mums esošiem noteikti, un es jūs izmaksas 145, un tu šeit ir vispārējais. Tātad šeit būs maksimālais līdzmanis, ja tur mēģinu tie ir 20 tūkoši un tā šaupīgs. Un būs apsūtmāt šo, ko to esmu
projektu. Paldies, jau jādājumi. Ja nav, tad es sākumu balsošanu. Par līdzfinansiem piešķiršēt daudz jauku mājai ezeri jālā 4 sēmē energoefektivitātes uzlabošanā cilvēku metru montāžu un elektrifikācija.
Arī iesniegt ir atbilstoši mums esošie noteikumiem pašvaldības iesniegums un dokumentu visu, ko mēs izmaksas atbilstoši 2076 eiro ar pašvaldības līdzfinansiem 50%, kas būtu 4080 eiro.
Mēs vēl tikai vēlējām šajā daļā pie pirmā punkta, ja nezinu, jau atpār palūdus.
Četri atlaidēja, bija padīgs mārstā, ka lūgu piešķirtumēs atmums atlaidi tāpām. Kara pirmā biedrība ir biedrība Irlāks Izmiešu klubiņš, kurš mērši veicināt atļūst kursības sabiedrības veidušanos, kurš atļūst vāni izrākas sabiedrībām tikdien organizēm dažādas pasākums, aktivitātes, rīta meita klasi. Un izmanto divas tālas Irlāvā, Ostiņas un Sveitiņa. Un abām šiem telpām mums var jādāt piešķirt atlaidi. Komisija ir izskatījušos pieteikumus un aicinu piešķirt atlaidi uz 5 gadiem sākot no 1. Janvāra 25. Gada. Otra biedrība ir Putnu Ulīgas sporta klubs. Telps izmanto brīvu saukumā stundu. Viņa mērķis ir radīt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti nodarbu fizikas sporta sasniegumu stiprināšanai un uzlabošanai. Arī šai biedrībai komisija iesaka piešķirt atlaidi. No, es sapratu ar 1. Janvāra, uz 5 gadiem. Trešā biedrība ir Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS, kur izmanto telpas Jaunpilī Jaunkalnos. Biedrības mērķis ir Jaunpils pagasts un atkārtējā reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana, kas ir pieaugšu izglītību. Komisija būs atbalstīt arī šo biedrību, un viņš ir atlaidi ar 1. Janvāri uz 5. Gadiem ar telpām Jaunkalnos. Un 4. Biedrība ir 5. Rīpas. Telpas izmanto Jaunpilī ērtilniekos. Šīs biedrības mērķis ir aktivizēt laukietības ar piedalīšanu pagrieztajā dzīvē, uzlabot savu dzīves kvalitāti un erosināt integrācijas sabiedrībā. Biedrības tāpā darbojas gan no to samatu māju, kultošanā veidušās mākslas, pulksniņš, cīvars. Mums jau iesaka 5. Gadiem atlaidu sākot no 1. Janvāra. Un dzīvaram ir arī patreiz aktīvs slēgt projekts, ko finansējumi ieturos tiks izmērķēts papildus 5. Tēvus.
Es atvēlēju, ka bija nobija balsošanā atrākuši norēs. Sākam balsošanu. Slēdzu. Slēdzu. Sākotīju. Paldies. Nākamās, ka nevienojās telpas, tiem ir atcielā krīsi. Mums limitē, ka pagrādāšana biedrība ar tūkni telpē mākslas studija. Māera.
Ir zemnieks iesniegums no tūkuma tēlotāju mākslas studijas biedrības par entīvojumu telpu mūsu līguma 9 paternāju, Fidofons ielā 3. Lēmuma projekts atlaides ir izskatītas nevalstisko organizāciju komisijā. Piešķirts ir atlaides 100% apmērā. Mums sagatavot lēmuma projekts, kad mēs pagarinājām nedzīvojumās telpas, 109,2 kvadrātmetra platībā, ēkas 3. Stāvā no 25. Gada 1. Janvāra līdz 29. Gada 31. Decembrī atbrīvojām no maksas un maksājumiem. Saņemts iesniegums no biedrības dēkla par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu Fidofons ielā 3. Ir arī izskatīts komisijā un ir piešķirtas atlaides atbilstoši mūsu saistošajiem. Ir sagatavots lēmuma projekts. Ēkas pakrapstāvā 70,6 kvadrātmetri, ka pagarinām no 25. Gada 1. Janvāra līdz 29. Gada 31. Decembrī un piemēro maksu un maksājumu atlaidi 100%.
Paldies. Vai jautājumu? Nāktu to sākumu balsošanu. Paldies. Tas neatrodas. Mēs vietīs par CO3 pilnumā, mums līdz tiem pagarināšanu par biedrību dējas krasmi.
Es saņemu tiesniegumu no biedrības dējas idāvis par nedzīvojumu no galtnums līguma termiņu pagarināšanu Tidepalums ielā 3. Arī ir izskatīts komisijā, piešķirtas ir biedrībai pienākās maksu maksājuma atlaides. Iznomām biedrībai Tidepalums ielā 3 139,4 kvadrātmetrus ēkas 3. stāvā. Un arī ir pārmūt projektā punkts, kad atbrīvo no maksu maksājumiem. Un noslīguma termiņš ir no 25. gada 1. janvāra līdz 29. 1. decembrī. Pagaidinājums.
Paldies, vēl jautājumu. Izaugsim. Paldies, jūs jātum Slēdzu, visam atbalstījuši. Nākamais mums ir tāds īpašanas tāls jau 20. Kumā. Tad darīs nodošanu biedrākotības nedrošanā biedrībā Latvijas politiski reprezentora apvienība. Reprezentora kumā atbalstā.
Ir saņemts iesniegums no reprezentora kumā atalgas, kas ir tukuma nodaļa. Ar lūgumu piešķirt bezatlīdzībā telpas, tals ievā 20. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka mēs piešķiram bezatlīdzībā telpu, 21,3 kvadrātmetrus, nu pagarinam to līgumu. Un pagarinājums ir no 25. gada 1. janvāra līdz 25. gada 31. decembrī. Nu, visi šie nākamie lēmumi būs, kad ir lēmums tiek pagarināts uz gadu, jo doma ir, ka biedrības pāries uz Spartak jau divā.
Lai ir jautājumi. Nav tur piedāvā vai no balsa. Paldies, slēdzu. Visam visam balsa ir paldies. Nākamies līdzīgs par iepošanā biedrībā tūkumā atpārzīs.
Jā, un šeit arī tāls 20, ka pagarinām uz gadu. Viņi ir arī kā nevalstiska organizācija un tad 19,2 kvadrātmetrs bezatlīdzībā nododam tālu.
Pasaušanas pola arī ir jāpēram nav, ir pārējām nosot. Es mums atbalstīšu, mēs jūs vienīgi jautājums, ka ir kaut kā tās jau 20 ir par Latvijas iedzīvotās savienības.
Ir sagatavots lēmums projekts par bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas nesietīgo sabiedrībai pagarināt līgumu, noslēdzot bezatlīdzības lietošanu mūsu gada no 25. gada 1. janvāra līdz 25. gada 31. decembrī 37 kvadrātmetri.
Kāds ir neklausība balsojot?
Pagarināt telpus, izmantošana tāls ielā 20, sagatavots lēmuma projekts par bezatlīdzības lietošanā piešķiršanu nevalstiskā organizācija apvienībai arī uz gadu kopējā platība 31,5 kvadrātmetri.
Mēs esam atbalstījuši. Nākamais
Latvijas ielā 20 ir izskatīta komisijā, viņiem ir piešķirta 16. Atlaide. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, un mēs piešķiram 14.9 kvadrātmetrus no arī uz gadu, un piešķiram arī masām un mašājumiem 16. Atlaide. Nevalstisko organizāciju komisijā un piešķirts atklājums ir un izmanto 24,8 kvadrātmetrus no 21. janvāra 25. gada 31. decembra.
Tātad mums ir eiro 30 par 1 kvadrātmetru,
168,38 eiro mēnesī. Šeit praktis nekādi komunālie, kas nav nekāds labie rītības, kā jau garāžā. Un pārvalsts vadītāja, ja, tātad lūdza virzi, jo ir uzradies atkal, vai tas pats vai cits, nevācies teikt. Pretendents, kurš tā kā būtu ar mieru šo garāžu nomā. Tāpēc tādā pēdējā brīdī jātik šis lēmums tā kā virzīts, un lai nav jāgaida, ja ļoti grib varbūt darboties, ja šis ir nomnieks. Tātad arī 4. Decembrī, tad, kad mums ir, šī būs 5. mums tiesīja visole, un cerēsim, kad veiksmīgi.
Iebilgt kā jau garāžā, jums jau garāžā stāk. Kā?
Jā, tātad iestāžu vadītāji lūguši aprēķināt jaunas maksas pakalpojumus, un grozījumi ir trīs maksas pakalpojumus Zemgardos. Pirmskolas izglītības iestāde Zemīte, tur nepieciešams noteikti maksas pakalpojumu telpu nomu tikai inventāru glabāšanai, jo nometnes organizētājs mīram ir izvietojis tāpār savu inventāru un tāpēc šāds cenrāns, bet tad ir momentā, kad šīs nometnes notiek, tad tik pirmais pārbūtas vieta. Tāda grozījumi ir kameras un kameras apvienības maksa, cenrādi papildinot ar jaunu nedzīvojumā tālpu nomu garāžas tēvs pagastām 8,5 m² un papildināt centrā pirmskolas izglītības iestādē Karlsons ar sporta zāles nomu stundā 7,96.
Sākam ar grozījumiem, un pēc tam mums papildus informāciju, ko lūdzu pagājušā finanšu komitejā par aprēķiniem, kas ir ieguvumi no 22. Gada. Tad sāksim ar pirmo pielikumu, kas ir pašvaldības administrācija, kas ar kandās reorganizāciju uz pašvaldības administrāciju mums pārnāk 4 amata vietas, 1 personāls speciālists, 2 turisma informācijas centra darbinieki, un viena sabiedrisko attiecību speciālists, un strīkojam 0,55 godu datorsistēmu un datortīku administrātāru amatam, jo šīta vieta ir ilgstoši bijusi vakanta, un nodeļa tiks galā esošiem spēkiem. Tad grozījumi ir sociālā dienestā, Vannazara ielas viena darbnīcās, kur ir tehniski grozījumi, bet mēs svitrojam kopienas nodaļu kā tādu un amatu kopienas nodaļas vadītājs un interešu pūtiņu audzinātāji, kas šobrīd ir sociālā dienestā tiek pāriet uz pagastu pārvaldēm un kā kopienas centra vadītāji pussodas bija Ilvā, pussodas Lestenē, pussodas Trūkste. Tad arī apkopējs pāriet uz Kandavs jauno pārvaldu uz otru soda. Jaunpilī ir zemnieciskā šīta reorganizācija, kur mēs no Jaunpils vidusskolas skolas mainam amatus un pārvietam uz pārvaldi. Un arī saimnieka vieta tiek pārsaukta par administratoru, tiek stīprot amats vieta uzkots un darba meistars un dārznieks. Mēnguras vidusskolā papildinām par pusslodzi sociālā pedagoga amata vietu. Tumas pamatskolā arī mēs šeit veicām šo saimniecisko reorganizāciju un svītrojam izglītības iestādes māsu. Saimnieku pārsaucam par administratoru, svītrojam veidas pārzini, tehnisko strādnieku un sētnieku. Labmeškiem pamatskolā tātad ir 5 grupas, bet līdz šim bija 7 skolotāju palīgu amata vietas, un tad mēs pielīdzinām tāpat kā visiem, ka uz vienu grupu ir viens skolotāju palīgs, un tad skolotāju palīgu vietas arī ir 5. Sēmas sākumskolā samazinām dežurantu amata vietu par 0,5 un svītrojam šo tad. Tad Tukumnovi pamatskolās pārni pēc vakanču apkopojuma iestādes vadītāja piekrīt, ka mēs svītrojam saimnieka un tehniskā strādnieka šīs te likmes katru par 0,3. Pasatiņām speciālo pedagogu no 0,08 palielinām uz 0,1. Kampas piemenītē apkopēja amata vietu samazina par 0,1, kas arī no vakanča apkopojuma. Tuko mākslas skolas vitro vienu slodzi tehnisko strādnieku, šis arī no vakanča apkopojuma. Kandaus mākslas un mūzikas skolā lietvedi mēs pārsaucam par vecāko lietvedi, atbilstoši tāpat kā pārējās šīs skolās. Un palielinām profesionālās ievirzes skolotājas lodzi par 0,38 un gala rezultātā būs 1,83. Nākamais ir Tukuma pilsētas kultūras nams, kur mēs svītrojam amata vietu skaņu apertūras mērstars, tur jau šo gadu ir bijis līgums un tā viņa arī turpinās. Un par 0,35 slodzēm mazinam apkopējus, jo šis arī ir bijis vakants. Un no sezonas darbiniekiem svītrojam biļešu sertifikātu un dokumentu kontroli ar amatu. Džūpts pagasta pārvaldē, tātad sadaļā labiekārtošana svītrojam viena tehniskā strādnieka vietu un pārveidojam par saimniecības pārzini. Pie papildinām ar sadaļu kopienas centrs, kur būs 0,5 slodzi kopienas centra vadītājs. Tāpat papildinām sadaļu Irlavas un Lestenes pagasta pārvaldē ar kopienas centriem un gan Irlavā, gan Lestenē būs katrā vietā par 0,5 slodzēm kopienas centra vadītājs. Tāpat arī Sēmē jauniešu centru mēs pārsaucam par kopienas centru. Nebūs tikai jauniešu centri, bet būs viena slodze kopienas centra vadītājs. Un Sēmē svītrojam feldšeru vecmācu punktu vadītāju vietu 0,5. Tumas un degulas pagasta pārvaldē tehnisko strādnieku pārsaucam par gaismas un skaņas apertūras meistaru, ko viņš arī dara. Tehnisko strādnieku palielinam par 2 slodzēm, kas ir viens no skolas un viens no pildes. Tad viens kapu uzraugs, kas arī nāk no pildes. Sētnieks par 1 slodzi vairāk, tas ir no skolas. Un samazinam skolēnu pavadoņa vietu par mīnus 0,55 slodzēm. Jaunpils un viesetu pagasta pārvaldē svītrojam sadaļu viesetu pakalpojumu centrs, kur bija amata vieta lietvedis 0,6, pārvalds arī kā informēja, ka šī vieta nav vajadzīga. Un apkopēju mēs pārviežam uz kultūras namu, kas arī ir šajā pašā vietā. Tad autotransporta nodaļā mums bija amata vecākais autobusu vadītājs 0,4 slodzi, to mēs svītrojam. Un paliek 5 autobusa vadītāji uz pilnām slodzēm. Tad dārznieku mēs papildinām par 0,3 slodzēm, kas pārnāk no skolas. Labiekārtošanas strādnieku papildinām par 1 slodzi, kas arī ir no skolas. Un jauktos bibliotekā 0,3 slodzi apkopēju mēs svītrojam. Nu, kā jau minēju, šo te apkopēja vietu par pievienojumu kultūras namu. Un tad ir trīs jaunās Skandavas pagastu pārvaldes. Tur, principā, nekas nav mainījies, izņemot to, ka mēs ielikām 1,5 slodzes no sociālā dienesta apkopējus, izņēmām ārā amatus, kas pārnāk uz administrāciju un svitrojām šīs te vakantās vietas, kas jau mums bija prezentācija. Un cik vien īsti var arī pastāstīt?
Mēs tāds ir pakalpojumu centrs?
Nē. Viņš ir kultūras, viņš ir kultūras namā, tur ir, jā, tikko, ka viņš ir visu nodrošinās.
Jā, Vīlēm pakārtām saimniekam nepalielinā tos lūdus.
Vīlēm pakārt?
Jā, nepilnā, ka viņš seši vēl cips.
Mums nav bijis, ja mēs neesam pazīvojuši.
Jā, jūs otējuši to kaut preši, jau tur ieteikti bijis apvienoties namā, sažēmas pats, ko mēs ar šeit vēl pārstāvināt,
kad būs vienā skolā, būs kaut kādā mazā minūtē. Es tagad nemācīšu komentēt, ja tas ir bijis iepriekš, bet manāks iebilgt.
Jā, man ir. Man ir jautājums par Tumes, tātad iestādes mājas.
Jā.
Mēs zinām, ka tur ir gan bērndārs, gan arī skolu, un tur...
Bērndārs Tumē nav vairāk.
Bet tad viņiem...
Tur
tā palika?
Nē, Tumē ir bērndārs, jā, bet visās iestādēs, kurās mēs šo te māsu likvidējam, ir līgums ar vai nu ģimenes ārstu praksēm vai felčeru punktiem. Šis viss ir ar visiem iestāžu vadītājiem izrunāts. Un viņi spēs nodrošināt, jo tas, kas ir...
Daunies jāmetiek, jo šī, kad ja mēs zinām, ka Tumē ir daudz arī kodu bērni, kur ir nepieciešama šī te... Mediķi kā būtu un citreiz?
Nu, mēs likumu...
Kurš uzņemās atbildību par bērnu?
Nu, māsas visur ir uz nepilnām slodzēm, tur 0,2, 0,4, viņas tāpat nav lielāko daļu uz vietas, un pēc likuma medmāsēja skolā ir jānotrošina pedikulūzes pārbaudes vienreiz gadā, un ja ir īpašā šī tā aprūpa, kas ir diabēts un tādas lietas, bet tur nav runa par šiem te specializētiem bērniem. Tur ir sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, kas tā kā vairāk strādā. Laikam nav neviens neizlīdzis pārvalsts, kas man varētu
papildīt. Pedagogu palīdzi.
Jā, tā kā šis nav māsas darbs. Viņi vairāk tā kā profilaktiskos pasākumus un šīs te pedikulozes, ko likums nosaka.
It kā jau vajadzētu sekot nākošajam budžeta grozījumiem par darbības fonda samazināšanu. Nekā tas neesmu redzējis.
Mēs apēmot pārējušajā vispār nekrozam. Kā vienīgais grozījuma atrodumā notiek tādā gadījumā, ja ir notikuši kaut kādu pasākumu, un no pasākumu naudas tiek aizgrozījums 5000 kvartus. Mums, kā jau mēs esam pāris mēnešu apskaitījums runājām par to, ka ir šie izglītības, pirmskolas izglītības iestādes pedagogi, kuriem mums nebija finansējuši arī mēnešiem, līdz ar to mēs visu to, ko mēs esam ietaupījuši uz sīkvētri, kas viss pāriet uz šiem pedagogiem.
Katrs konkrētās iestādes tāms, kas nemaz?
Nē, mēs neesam mainījuši, mēs to darīsim vecēnas vējās, mēs vēlējies. Tas, kas ir izdarīts ar
samazinām samas budžeta ieņēmumu plānu, kas ir 6,250 eiro, izdevuma plāns palielinās par 381,550 eiro, un finansēšanas plāns tiek palielināts par 443,561 eiro. Būtiskākie grozījumi samas budžeta ieņēmumu plānu samazinājumā ir par 24. gadā nerealizētajiem Elektronikas projektiem, kas kuru realizācija pārceļās uz 25. gadu. Izdevuma plāns tiek palielināts par noslēgtiem aizņēmumiem ar valsts kasu kopumā par 13 projektiem, kopumā par 443,551 eiro. Kā arī tam būtu izdevuma daļā ir precizēta izdevuma funkcionālajām kategorijām un
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa parādu nokavējumu naudas dzēšanas pieciem likvidētiem uzņēmumiem, kuri likvidēti un nebija iespējams atgūt nekustamā īpašuma nodokļa pēc likuma, kas ir jādzēš. No 8,501 eiro un 95 eiro kopējā summa ir 5,000 parādus un nokavējumu naudas 3,000. Pilkumā ir uzņēmumi sums un kad viņi likvidē.
Vēl jautājumi? Ja nav, tad man pasūsim.
Šis būs jau otrais ieguldījums projekta realizācijas finansēšanā.
Cik es saprotu, tad no šī, tad tas ir paredzētā budžetā, jau paredzētā summa, ko mēs tagad tikai
realizējam.
Ja drīkst paturēt, kā mums ar to otro valdes locekli
ir?
Daļēji aizmūrētos logus, atvērt logājas, izveidot koku rāmjus pēc vēsturiskā parauga, tos iztikot, atjaunot vienu vēsturisko vitrāžu, neatbilstošo loku montāžu. Un līdz ar to ēstas tikai iedos vienot koku rāmjus tipu no pastāžu puses, bet iekšpalts interjerā tiks ievērot atbilstošu stikloto loku un vitrāžu simetriju. Projekta kopējās izmaksas ir 23 543 eiro, nodibinājumu līdzfinansējums 235, fondu finansējums 21 189 eiro, un no pašvaldības tiek lūgts finansējums 9% apmērā no kopējās projekta summas, kas ir 2118.
Lēmums projekts par nekustamā īpašuma tāsa lielā 3A un 3B iegādes. Tā kā tiek, mums ir pašvaldībai tiek risināts jautājums par pasti tāsa lielas krustojumu, pa liepas ūdeņas noteiktu realizēšanu, savākšanu, tie tāsa krustojumu ielas. Tad tika veikti novērtējumi un uzrunāt īpašnieki, vai viņi būtu vēlējušies un vēlās mums pārdot dzelzceļa ielas trīs īpašumus, kuri kiosks. Tika novērtēti. Viens kiosks tika novērtēts par 33 500, otrs par 11 400 eiro. Īpašniecei tika nosūtīti vērtējumi, un vai viņi būtu ar mieru. Un mēs saņēmām iesniegumu no īpašnieces, ka viņi piekrīt īpašumus pārdot pašvaldībai par 39 000 eiro. Tad ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projektā ir norādītas vērtējuma summas. Īpašumi ieķīlāti no ar apgrūtinājumu Luminor bankām. No bankas ir saņemta piekrišana par pārdošanu pašvaldībai, ja Sijā Jānis izpildā visas attiecības, kas ir pret banku. Nu, tad ir, ka vienu īpašumu mēs pērkam pa 30 000, vienu pa 9 000. Kopējā pašvaldībai nepieciešamā nauda ir 39 000 eiro. Tad pa 5 900 eiro īpašnieks piekrist.
Patiesībā ar pilnkārēs ekspertam ar nākotnē mēs nodāk, ko ir vēl būt mūsotās projekts, ka skaitā arī viens ūdens to novēlēt un skatāt, ko vēl ir pārdēlēt. Citi visināt ir asku, bet pārdēlēt, izmā, tas ir arī tādu skaitā paredzēts ar projekā mūsotās pieeja nauda, kur būs vidī iešā, izmā, tos kā nomnieki, tad ēka būs stācijas ēka būs atrimotē, divi pārdēlēs uz otras to stācijas ēkā, tas ir dzīvcēlē, un kā kīlās viss ir tiks nojaut.
Bet tās viss ir vēl ieceps, tas nav nevien.
Tās ir ieceps.
Ir programma, es atrodu, tā, ietstīma, vietības modeļa. Atsūtī, jā, ir programma, kur mēs ar dzelzceļa ēku vēlamies piedalīties.
Mēs esam iezīmēt, ka šajā te programmā
Eiropas Savienības konkrēzijas
voltās punkti, tukums un smārte,
jā,
kur ir vēl kaut kāds Eiropas nākotnības punkti izvērē.
Informācijā meitenes atsūtījis pieliku, ka vēl ministra kabineta noteikumi tiek izstrādāti un ka projekts ir. Domi, ka pašu dzelzceļa ēku mēs pašaldību remontējam, lai varētu autos dzelzceļu kopā apvienot.
Jā, tāpēc arī viņš vēlas, es jāsaka, ka jā.
20 gadsie.
Bet ir priekšlikums, tad valstīgi, es varētu šos iegādāties, lai man būtu tur pie sostams.
Faktiski nojaušana.
Faktiski var nojaušana.
Jā. Nu, pašlaik mēs uzreiz saprot nejaucam, jo doma ir, ka vidi jāiziet tur.
Un tad mēs pārdosim tas kārtīt.
Nevarēja
prom kaut kur.
Nē, viņi nav tādi, es domāju, ka viņi nav, jo es saprotu, ka tur ir viens no zemākajiem punktiem, kur liec ūdens visu sateku un problēmas ir, tāpēc arī šo īpašumu ļoti pašautību, vajag, lai krustojumu un visu to atrisinātu.
Bet zem ir mūsu ēķi?
Nē, zem ir valsts, pēc tam, kad mēs būsim iegādājušies ēķi, tad mēs arī lūksim valstī zemākot valsts, tad arī atlūks.
Ja tad tā, ka tur visnāk tā, tā lieta, tad tas ir pārbrauktu, tad tā lai būs ilgākoši, ko ir jāpēcīgā, es pirmu visiem jāpēcīgā.
Šķiet,
šķiet. Tad ir jāatcerīt no šeit, es mēs tā kumē. Jā, bet lai mēs varētu, ko ir realizēt.
Viņas ir tukšas,
viņas ir tukšas. Viņas ir tukšas, visas trīs ir tukšas, pašlaik viņas visas ir tukšas.
Un īpašu nodeļa ir no īpašumiem nauda, ne?
No pārdotēm īpašumiem. Jā. Ir. Viņi būs noteikti jāsīdot.
Nē, kaži tā nebija pieraksīts no tā.
Nē, to man ir no īpašu nodeļa budžeta, no man viņa vēl nav.
Tad tādā viņa būs nepieciešams no sirdaut, nevis pirkšanas.
Es esmu atbalstīts visu to visu. Tā ir mūsu slēgā, vai
jā? Jā. Jā.